Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahifasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündülügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'ın yürüyüte status bilen Türkü Geneşe koşulmağı maslahatlaşıldı. 28-nji ýylyna Türkmenistan'ın hökümet başlygynyň orunmasary Daşary işler ministri Raşit Meredow bilen Türkü dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk kengeşiniň baş sekretary Bagdat Amreyev Türkmenistan'ın yürüyüte derecede Türkü Geneşe koşulmağının mümkünçülüklerini maslahat etdi. Bu barada Türkmenistan'ın Daşary işler ministriliginiň resmi web saýty habar berýär. 28-29 ýylyna Türkü Geneşiň başlygy Bagdat Amreyev Aşgabatda iş saparyny amala aşyrdy. Saparyň ilkinji güni ol Türkmenistanyň daşary syýasat başlygy Raşit Meredow bilen duşuşdy. TDH-nyň habaryna görä mehman seýşenbi güni Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan kabul edildi. Berdimuhammedow we Amreyev Türkmenistan bilen türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk kengeşiniň arasyna ýoly goýulan netijeli gatnaşyklaryň mundan beýlekde okulyny ösdürüljekdigini Onam bildirdiler deyip TDH-ya ýazýar. 28-nji ýylyň Aşgabatyň daşary syýasat idarasynda geçirilen duşuşygyň barşyna taraplar Türkmenistanyň Türki Geňeş bilen öýdara gatnaşyklarynyň häzirki derejesini ara alyp maslahatlaşypdyrlar. Türkmen tarapy durnukly ýetişigi nukdaýy nazarynyň ulag gara gatnaşyk we kommunikasiýa ulgamlarynda öýdara hereketleri giňeltmek üçin Türk Geňeşiniň potensiallarynyň peýdalanmagyň mümkinçiliklerini oňuň seredýär diýip resmi habarda aýdylýar. Taraplar Türkmenistan'ın yürüyte status bilen türkü dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk kengeşine goşulmagynyň mümkinçiligini maslahat etdiler. Häzirki wagtda Azerbaýjan, Gazakstan, Kyrgyzstan, Özbekistan we Türkiýe türkü kengeşiň doly agzasydyr. Wengriýe kengeşiň syýnç agzasydyr. Guramy 2009-njy ýylda esaslandyryldy we agza ýurtlaryň döwlet baş tutanlary bu guramanyň türk dilli döwletleriň arasyna ýakyn hyzmatdaşlygy nazarlaýanyny unutýarlar. Gazak mediýasy baryp 2018-nji ýylyň sentýabrynda Türkmenistanyň türki geňeşe goşulmak ähtimaly barada habar beripdi. Geňeşe agda ýurtlardan Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 2020-nji ýylyň dekabrynda we 2021-nji ýylyň martynda ýyly ýylyna 2 gezek Türkmenistany geňeşe goşulmagy çagyrdy. Media maglumatlaryna görä Türkmenistan özüniň bitaraplyk statusyna salgylanyp geňeşe goşulmakdan gaça durýardy. NATO agdasy bolan Türkiýe türki geňeşde işçiň oran alýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Azatlyk Radyosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Libap we Mary welaýatlarynyň dukanlarynda çylym sowdasy ýene peýda boldy. Satu iyer bilen başlanýar we köp sanly polisi şäheriniň gözegçiligine geçer. Nowatlar müň adamy ýetýär. Käbir ýagdaýlarda aýal alyjylar nowatdan çykarlýar we olara çylym satylmaýar. 30-njy ýylda Türkmenabat şäherindäki we Libap welaýatynyň etraplarynyň döwlet dukanlarynda çylym satuwy gaýtadan başlandy. Nowatlar birnäçe ýüzden birnäçe müň adamy ýetdi. Bu arada habar berýän Azatlyk habarçylary çylymyň söwdasynyň ýerden başlananlygyny her dukanda 10 töwregi polisiýa şäheriniň gözegçilik edenligini gürrüň berdiler. Çylym her adam başyna 2 gutudan satyldy ýöne öňki aýlardan tapawutlykda bu gezek nowata gaýtadan durup ençime gezek 2 gutudan çylym satyn alyp boldy. Azatlyk Libapdak habarçysy her kimin birnäçe gezek nowata durup her gezek 2 gutudan çylym satyn alandygyny bellýär. Şeýlelikde käwirler birnäçe gezek nowata durup onlarça guty çylym satyn alyp bilipdir. Azatlyk habarçylarynyň aýtmagyna görä polisiýa nowatda duranlara ýetirli gözegçilik edipdir. Jedel ýüze çykan halatynda polisiýa düzgüne bozanlary nowatdan howp tutsak edilmeginiň mümkinligini duýdurupdyr. Habarçylar çylymyň satylyp başlanmagynyň görülip eşidilmedeki tolgunma döredenligini aýtdy. Çylym satyn alan alyjylar köplenç satyw gutarmanyňka has köp çylym satyn almagy üçin gaýtadan nowata durupdyr. Puly bolmadyklar kard alyp şol gün gaýtaryp bermek wadasy bilen çylym satyn almagy howlugypdyr. Azatlygyň habarçysy polisiýa şäherleriniň özleri üçin uly mukdarda çilim satan alanlygyny göründüklerini aýdýarlar. Libap vilayatynyň döwlet dukandarındaky bu çilim söwdasynyň dowamında çilimi alyp satandyr hem gözeýilipdir. Çilimi satın alıp derri hususi dükkanları hödürleme üçin nöwete duran ayarlar köpde. Käbirler çilim satın alma üçin karz edip bir näçe sagatyň içinde puly iýdine gaýtarmagy wada berip söwda etdiler dip dükkandardaky ýagdaýa sineden habarçymyz aýtdy. Çilim satın alma üçin gaýta-gaýta nöwete durdum. Ähli pulumy sarp etdim. Indi ony satmaly we gazanan pulumy azyk satın almaly dip adatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan türkmen awadyň ýaşaýjysy gürrüň berdi. Başka bir denan 23 kutu çilim satın alındığını yöneyin tek oları satacak değerliğini aydıptır. Men oları satacak değer çilimlerin bahasının yokorlanmağına karışarın. Satı uutarından son yine bahası yokorlanır son satarın deyip Türkmen avatlı yine bir denan aytti. 30-njy ýylda çilimiň bir gutusy Libap vilayatynyň döwlet dukanlarynda 50 manada satyldy. Hususy dukanlarda 80 manada. Bir gün öň hususy dukanlarda şol bir çilimiň bir gutusynyň bahasy 150-den 200 manada çenli ýetýärdi. 30-njy ýylda Libapda başlanan çilim satuwy sagat 5-den 8-de çenli bir näçe sagatyň içinde dowam etdi. Döwlet dukanlarındaky bu çilim söwdasynyň näçe günläp dowam etjek diýen tek belli däl. Geçen aýlaryň tejribesine görä döwlet dukanlarynda çilim söwdasy birden başlanýar, bir näçe gün dowam edýär we birden toxtap, bir näçe aýlap bolmaýar. Öňki aýlardan tapawutlykda bu gezek çilim satuwy guramaçylykly geçirilipdir. Azatlyň Libapdaky kanun goraja daralarındaki çeşmelerine göre yerli polisiya çilim satuvunun başlanmağından bir gün öngü 29-njy iýunda habarly ediliptir. Polisiya şäherlerine nowatçylyk borcu barada duýduruş beriliptir. Käbir ýagdaýlarda käbir ýaşaýjylar günün ertesi boljak satuw barada eşidip eýem 29-njy iýunda akşam dukanlarda nowata duruptir. Şol gün marada hem çilim satyldy. Adatlyň habarçysynyň söýlerine görä 30-njy ýylda yerli döwlet dukanlarynda çilim satyldy. Bu sebepde hem çilim söwdasy polisiýanyň güýçli gözegçiliginde geçdi. Libapdan tapawutlykda marada aýallara çilim satylmandyr. Polisiýa köplenç denan alyjylary nowatdan howpdyr. Şol biraksyň özünde habarçynyň belleşýäli polisiýanyň arasynda tanyşlary bar bolan adamlar çilimi çäksiz mukdarda satyn alyp bilipdir. Bu aralykda Libapda hem aýallary nowatdan kowmak tinançyklary edilipdir. Libapdaky habarçymyzyň söýlerine görä, emma bu ýerde polisiýa aýal gyzlary çilim nowatdan çykarmagy tinançanda olardan berk garşylyk görüpdir. Bir näçe ýyl gozal türkmen häkimetleri 2025-nji ýyla çenli ýurdy temäkiden doly adat etmek meýilnamasyny ýylan etdiler. Türkmenistan 2011-nji ýylda bütün dünýä saglyk guramasynyň temäke garşy göreş konwensiýasyna goşulandan soň ýurtda temäki önümleriniň ilata el ýeterliligini berk çäklendirdi. Şol biraktan özünde de yerli sinçiler häkimetleriň temäke garaşly adamlara medisina kömegini bermek üçin ýeterlik çäre görmeýändigine Şeýle hem temäki önümlerinin söwdasyndaky korrupsiýa göz ýumýandyklaryna üns çekerler.
Türkmenistanda pitikli Sultanda Azat Radiosynyň Azat habaryny .com web saýtyny bökdensiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagy dowamly. Azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagy soňky görnüşini Syphon 3.com web saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat Radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerler.
Kepler Azatlyk Radiosy habarlar günnelik programamyzy dowam etdirýär. Mikrofon öňünde artyk sanepes. Soňky ýyllarda dasar ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň aktiwlik hasy ýetdi. Olar türkmen häkimetleriniň esasan siýasy, sosial ykdysat tiýatatlaryny tanqidleýärler we il behwitli reformalar durmuşa geçirmegi talap edýärler. Qolayda Türkiye'de yaşayan Türkmen raýatlarynyň hususan sosial problemalarynyň çözülmegine kömek bermek maksat edýäni aýdylýan ol boy bilim medeni we ýardymlaşma resmi däl jemgyýet Türkiýanyň Istanbul şäherinde döredildi. Ony esaslandyrjylaryň biri Nur Muhammed Anayyň Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşigine aýtmagyna görä Türkiýede şeýle jemgyýete uly zerurlyk we isleýler bar.
Türkiýede bölgeden türkmen raýatlarymyz bar. Hemmesine de kınıp, mehtet, yardımlaşmak ve şurayalı zirur nemelerde bir kurama olsun deyip hukuki taydan aşağı düzgün kömök almakta da vermekte de bir düdüğünü esası borçlanıp şurayalı bir kurama andı. Bu moda esası halkın işlev bildiriyenliği Bunu bir öneriye.
Anlayış cemiyetin esası maksadı Türkiye'deki Türkmen rayetlerine hukuk kolluğunu vermek, medeni bilim uğrundan türlü işleri kurnamak diyar.
Bizim halkımız hapistaktan 30 yılda bölgelik ardıvirlikten, çevirlikten daşlaştılar. Çok seyahatçıların Türk masanın siyaseti halkı bölgelik her kim öz gününü özü vermeli yani düzgünü ve çıktı. Anlaşmanın için Türkiye'de de şey gününü var görülür yana dinan sayam çoların içinde kömök eli buda durman kösentlerin maskalılar imigrantlar Türkiye rayetlerini öğrenen ayağın maskalılar rayetlerini alanın iyileşeceğimiz var. Bunların hemmesine de kömökün gerektiğini bir gözü göz yetirdik. Nişuların hemmesine Kukutay'dan bir kurama olsa kim olmaz biz Şuloryalık yolu girdik. Bir et bir eve bolluğu vermek, yardımlaşmak, milli medeni bayram çıkmamız var. Sıratları kurmamak.
Şehirde anlar, yakın gelecekte Türkmen rayetlerinin bir yere cemlenme için dürlü medeni çareler kurmamakı, cemiyetin Türkmen ve Türk dillerine internet sayfasını açmakı gözünü tutyanıkların hem Azatlık Radyosu ile Söketleşiğine haber verdi. Şulur vaqtta Türkiye'de yaşayan rayetler bundan oğul hem kev resmi del toparın dörüdülenliğini, oların zahmet migrantlarının maddi kömek yığınanlığını ve sonuna ken bir neticeli iş etmenliğini aydiyarlar. Şeyledi 2018 yılda Türkiye'de okuyan ve studentlerin rayedası kurumasını dörüden 26 yaşı Ömrüzok Umar Kuluyev parlament sayılarına sinç bolleyip Türkmen resmilerinin ağırlığı neticesinde aşıvada getirili ve izine göğürülmedi. Azatlık Radyosu'na koşan mağlumata göre Umar Kuluyev vatanı dönüklükte ayıplandıdır. Sonra olsa Türkmen hakimiyetleri Umar Kuluyev'in koşun kulluğuna çağırlandığını öne sürdüler. Yönü 3 yıl geçenliğine karamazdan onun ıkvalı varı da hiç sat meyelim değil. Ömürdök Umar Kuluyev'in şu yıl 28 yaşı dolmalı ve ol 2018 yılın Mart ayının başına yitirim olupti. Yergelenin aysak Türkmenistan'a resmi del kurumaları dörütmege yurdun kanunsuğunun ruhsat ediyenine seyretmeden Filenik Rayet'in şeyle toparı dörütmege mümkünçükleri öğrençekli. Çünkü hakimiyetlerin oları dürlü piyasiyetçikleri hatta hayvat atmak yali bir kanun hareketlerden hem heder etmeyeniklerini insan kukları boyunca halkarı kurumları öz hasavatlarına izgiderli belli yerler. Emma Türkmen resmileri halkarı yığınaklarda şeyle mağlumatları ret ediyerler ve adam koklarının yurdun baş kanununa kepillendirilenini tekrarlayarlar.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Levap vilayetinde polisiyanın yol gözükçülük kulluğu avto uluğları yollarda saklap, sürücülörü derman kutularını satın almağa mecbur ediyar. Adatlığın haberçası bilen anonimik şertinde sökbetteş olan polisiyanın işgari, kutuları yerlemek boyunca özlerine yürüte gündelik plan tavsırın berlendiğine aydiyar. Polisiyanın işgari yolda saklap beylikli dokumentler bilen birlikte, birinci medicina kümögünü berme uçin zerur teristili uluğdaki derman kutimi sorudu. Men ozaldan bar olan kutini görküsüm, ol kana Atlanman anık yerli kerhane tarafından öndürülen kutinin bolmalıdığını aytti ve onu sol yerde onun özünden satın almağımı talep etti. Yoksa cereme yazacaktığı ve uluğumu polisyanın durulusuna akıtacaktığı bilen hayvadattı deyip adının eferde ütküdülüp İlyas deyilip tutulmağını soran 40 yaşlarındaki faraplı yaşayıcı gurrun verdi. İlyas'ın sözlerine göre onun koloyda bar olan derman kutusu bilen kurotlu katını alma için bağırlıktan geçendiği, sol pursat hiç eli meselenin izi çıkmandığını düşündürmek sinansıklarına karamazdan polisi işgari onun sözlerine kulak kabartmandır. Yol polisisi talep edilen anık derman kutusunu sol pursat onun özünden satın almasam 1500 manat meçhurunda cerime yazacaktığını, şeyle de mundan veyla kurotluk bağırlığından geçirmeyecektiğini aytti. Kutinin bakası 105 manat, onu satın almaktan başka alacım bol Polisi satın alındığım arada hiç ilk vitansı vermedi deyip İlyas yerli haberçiyimize ne iyiliğini bildirdi. Sol bir vaxtta azatlıkların sökbetteş olan polisiyanın yol gözükçülük kulluğunun işgari kutuları tatmak boyunca gündelik plan tavsırının bağırdığını aytti. Yol başçılarımız her iş gününün devamında sürücülere 30 tane derman kutusunu satmağımızı buyurdular. Sol kutular derman hanalarda 80 manattan satılıyor. Kabir kardeşlerimiz hile yerli edip onun üstüne öz peydasını hem koyup sürücülere mecbur satın aldırtıyorlar deyip polisiyanın işgari anonimik sertinde gurrun verdi. Habarçymyz indi darganatda täze derman gutusy bolmadyk sürücülärin uloglaryna gurultlyk hatynyň berilmeýändigini hem belledi. Bu ýagdaýlar boýunça Lebabyň degişli polisiýa daýralarından kommentary almak başartmady. Belletek bu gurultlyk hatyny bermezlik ýa-da jirime ýazma haýbaty bilen Lebaply ulag sürücülärin boýununa da kylan talaplaryň diňe soňkusydyr. Şu ayın başında Lebapda hukukta avta uluqlarını kuratlık bağırlığından geçirdiyen rahatlardan öz uluqlarında Askabada barmacaklıkları varada dilhat talap edildi. Adatlığın haberçileri bilen sökbettes olan yağdaylardan haberli çeşmeler, bunun velayet belgili avta uluqları mümkün kadar payitahtı ilkmezlik varadakı tağırlarların çayında amal edilendiğine aittiler. Türkmenistan'da 2020 yılın martında koronavirus pandemiyasının yayramığının ününü almak tağırlarının çayında velayetlerin arasındaki hareket çayklendirildi. Yönü mundan ozal hem hakimiyetleri yığı-yığıdan xususan da bayramçılık senelerine qabatlap velayet yaşayıcılarını aşgabatdan çetti tutmağa tinanıştı. Aprelin ayağında bolsa Lebabyň yol polisiýasy häkimetleriň gara we goý renkli avto uloglary ak renki boýutdurmak talaplarynyň çäginde sürücülerden avto uloglaryň korpusynyň gara renkli bölüklerini soltanda radiator gözenöklerini ak renki boýutdurmagy talap etdi. Sol portatkyň bamperi we radiator gözenökleri ak renki boýadylmadyk avto uloglaryň gurultlyk barlygyndan geçirilmejekdigi hem duýdurildi. Bellemeli ýeri Türkmenistanda ak renki prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň söýgüli renki hasaplanýar. Berdimuhammedow 2017-nji ýylda Russiýanyň şol wagtky premier-ministri Dmitri Medvedew bilen geçiren gepleşiklerinde ýurtdaky ak renkli awto uluk zerurlygyny ýüksek howa şertleri bilen düşündiripdi.
Цвет мы знаем, что белый должен быть. Жарко у вас.
Sol bir wagtda Türkmenistanyň kanunçylygynda ýurdun çäginde hereket edýän transport ýerleriniň belli bir renkde bolmagy talap edilmeýär. Azatlygyň ýerli habarçylary ýurdun käbir beýlik pudoklarynda kim bolsa ýaly, ulag bilen bagly täze düzgünleriň aglabatynyň dilden görkezme esasynda girdilýändigini bellýärler.
Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulumrady. Demirgazyk Awganistanyň 5 welaýatynyň etraplarynyň hemmesini Taliban jihadçylary basyp aldy. Welaýatlaryň merkezlerine de Taliban sowahçylary gehem salýar. Tajikistan bilen aradaky esasy serhet geçilige bolan Şirhan benderini we Ayxanym benderini Taliban ýaraglary basyp aldy. Awganistanyň Özbegistan bilen arasyndaky muhim serhet geçilige Hayratan benderini basyp almak üçin Taliban hücumçileri tayyarlık görýär. Türkmenistan bilen Awganistanyň iň esasy serhet geçiligesi hasaplanýan Akgine benderi Taliban sowahçylarynyň gabawyna düşdi. Şu arada Gunduz welaýatynyň Imam Sahip adly etrabından 150 töweregi Awgan harbiýleri Taliban hüjümçilerinden ýeňilip Täjikistana baryp sygyndy. Balx welaýatynyň Keldir adly etrabından hem onlarça Awgan güýçleri Täjikistana gaçyp geçdi. Balx welaýatynyň Şordepa adly etrabından hem Awgan güýçleriniň serkerdeleri Amadarya arkaly Özbegistana geçip başpena aldy. Akgene benderi Sinsa ol ýerde yerleşen Awgan harbiýleri we benderdäki hökümet işgärleri Türkmenistana tarap gaçyp geçer. Çünki olar üçin Türkmenistanın başqa qaçıb atalga edinir yali bir yol yok deyip bilirmeliler aydiyar. Yönü Sivaçdan qaçan bozulları Türkmenistanın qavul edip etmecektiginin allagumanadigini uğansalli Türkmenlerin milli hareketinin başlığı General Muhammed Kemal Güneş aytti.
Tajikistan aldı, Özbekistanım aldı. Yani Türkmenistan alacak mı almayacak mı biz onların siyasetini bilmiyoruz.
Türkmenistan'dan yük ulağları Akgene ve Turgundi benderler arka Kali Awganistana gelýär. Otly wagonlar hem Türkmenistanyň Awganistana ýük getirýär. Ýöne raýat adamlaryň gatnawyny bir ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistanyň kesendigini General Muhammed Kemal Güneş bildirdi. Türkmenistanyň Awganistandaky wekil hanalarynyň Awgan raýatlaryna wiza bermeýändigini Güneş habar berdi.
Türkmenistan ana şol serhedini bir yıldan hem köp boldy baglap koyun. Men fikir etmiyorum yeniden açtı.
Demirgazyk Awganistanda hökümet resmileri we yerli geňeşliklerin agdarlary özleri üçin gaçyp atalga yer gözleýärler. Siyasi liderlerin ve yukarı dereceli hükümet resmilerinin öz maşgala agdarlarını dışarı yurtlara çıkarandığını sinçiler aydiyar. Gonşu yurtlar Pakistan, Tajikistan, Özbekistan ve İran yönökey Awganistanlara da wiza berýär. Emma Türkmenistanyň deputatlara da wiza bermeýändigini Ak Muhammed Nuri gurrun berdi.
Türkmenistan'ın Mazar-ı Şerif Uharat'taki baş konsullarına uyda bermeğin sorap özünün yutustonluğunu deputat Nuri beyan etti.
Bunlara şu uyda mesela ne rakam bolar deyip şu sorağı versem aytdı. Öndemizde hem gidip gelmemiz qiyin iş bilen deydi.
Özbekistan Afganistanlı telekeçilere o yerde iş yerlerini açmağa ruhsat verdi. Afganistanlı tüccarlar Özbekistan'da zavut fabrikler kurdu. Afganistanlı Türkmenlerin entelijensi vekillerinden biri Abdulgani Çerkez'in aitmana göre 6 ayın içinde 40 bin oğulu Afganistanlı Özbekistan'a sefer etti. Türkmenistan emma Afgan rayatlarına uyda vermeyer. Eğer Türkmenistan'ın Özbekistan'ın görevde alıp Afgan halkına Türkmenistan'a barmağa mümkünçilik duruşu ol Türkmenistan'ın behbidine bulur deyip Çerkez aitti.
Türkmenistan uyda veren yok.
Arada Badıgıs velayetinin Marçak sebtini Taliban sevecileri basıp aldı. Sonunda Marçaklı Türkmenlerin belli bölüge Türkmenistan'a basıp geçti. Türkmenistan yöne onlara başpena vermedi. Ayal ve çağalar yaşı kocalan adamları açık asmanın altında çöl biyabanda sakladı. Sonra Türkmen maşkalarını Torgundu benderinden izine Afganistan'a geçirdi deyip Türkmen vekilleri aydiyar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплияр «Азатлык» радиосы. Хабарлар гүндіру халқары темамыз білен дуам едияр. Микрофон өңіні Максат Атаев. АБШ Ryan Air hadisesi bilen bağlılıkta Belarus'a huva siyahatını qadağın etdi. Belarus geçen ay bir yolovçu uçurunun uğrunu Minsk'e mecburi ütküdüp, onun iziyanı uçurun bortunun akı bir disident jurnalist ve onun qiz dostunu tutsuq edinden sonra Birleşen Ştatlar muna cevap hükmünü Belarus'a huva yol arkalı gidiş geliş biletlerinin satılmağını qadağın etdi. Devlet Departamenti Birleşen Ştatları bilen Belarus'un arasında huva transportunu çeklendirmeğin Abaşanın daşarı siyaset üçün bəhbitliliği varasını kesiyetli deyip Abaşanın Transport Departamenti 29-cu yılına buyruk çıkardı. Görközme bir aviyakampanyanın üstü bilen sargı dedilen yönü bir neçə aviyakampanya tarafından yerini yetirilen qatnau peteklerinin qadağınlığını hem öz üçün alyar. Yönüş onu da buyruk kağıdadan çıkma yağdaylara eger olara başağının bəhbitlerine qavat geliyen bolsa, şolzana insan perverçilik ve milli xoğubtuzluk esaslara dayanayan yağdaylara ruhsat veriyar. Bu çeklendirme simbolik həsiyyeti iyi xasablanıyar, sebəbi Birleşen Ştantlar bilen Belarus'un arasına xova hərəkəti çəklidir. Dedim zor, Lukashenkanın rejimi geçen yılın davalı avqus saylovlarının iviyani, siyasi opozisiya ve qarışsız media qarşı girişen qazaplı basıp yatırmaları sebəbli, Halkara cemiyetçiliğinin batışlarını sürüdü. Protestçiler saylavun kalplaştırılığını aittiler. Evropa Birleşik Amerika'nın Birleşen Ştatları ve Beylik'i kəbir yurtlar saylavun resmi neticelerini ıqrar etmekten yüze vurdu. Olur Lukashenkanı yurdun kanun lider hükmünü ıqrar etmeyerler. Bu krizis 23. mayda Belarus hakimiyetleri öz hıva genişliğinden geçip barayan Ryan Air yolu uçuşurunu harbu çorulunup Minsk'e konumağa mecbur edenle Tədə dərəcəyə yetdi. Bunu köp yurt dövlət qaçaqçılığı adlandırdı. Uçurğunundan sonra onun bortundakı opozisiya blogeri Roman Protasevich və onun ortiyyətli xalışan qiydi Safiya Sapega desinə tutuq edildi. Evropa Birleşiği Birleşen Ştatları Britaniya və Kanada Ryan Air uçurğatını onun uğrunun ütkədürməgi boyunca Belarus'a Belarus kərxanalarına qarşı sanksiya girdi. Lukashenko administrasiyasından onlarca resmi adamları, kanun çıkarcıları, Lukashenko'nın maşqalaq dağlarına qarşı viza qadağınçılığını girdi. Aktivler donduruldu. Abaş administrasiyası Belarus'un dövlət elçiliğindəki 9 kərxanasına qarşı sanksiya girdi. Evropa Birleşiği olsa Minsk'ın esası ekspert pudoklarını çəkləndirmək girdi. Mali ulğumlarını elə yetirliliği çəkləndirdi. Çilede Evropa Birleşiği Belarus Hava Kampanyası tarafından dolandırılan islenlik uçurun öz şəhərinə qonmağını ve öz şəhərindən uçmağını, hava genişliğinin geçməyini qadağanlık girdi. Geçen yılın davalı prezident saylıqlarından sonra Belarus hakimiyetlerinin opozisiyanı yavuz basıp yatırmağı sebeple girdilen gürmatar sanksiyalarının odalıqı tapqırları ayrı-ayrı edaraları ve Lukashenkanın yakın tövrüğünü önüktürülübdü. Qadırlı dinleyiciler, şunun ulan havarlar gündelüğü epleşimizi geçirip kutoruyarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına qalın.